Vizier.
Vizier.
Vizier. Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Vizier.
Dobar dan, 17 sati i 1 minut. Tema koja okupira pažnju današnje vizije je Evropa u različitim kontekstima. Naime, u Italijanskom kulturnom centru predstavljena je izložba Sve ujedinjenija Evropska unija, koja prati razvoj Evropske unije u poslednjih 60 godina, dakle od njenog nastanka Rimskim ugovorom. I ova izložba zapravo predstavlja dokumenta i fotografije sa naslovima i objašnjenjima. Pripremili su je Istorijski arhiv Evropske unije i Istraživački centar Alcide Ide de Gasperi pri Evropskom univerzitetskom institutu. Nakon Beograda, izložbu će vidjeti posetioci u Zrenjaninu, Nišu, Novom Sadu, Pirutu i drugim gradovima. Kroz jednu drugačiju umetnost, koncertnu muzičku, bit će obeležen Dan Evrope u petak. Organizacija Artlink predstavlja koncert koji će biti održan u Skupštini grada u današnjoj viziji. Dobrodošli!
Can do, just offer you mine.
compatible. It don't matter though, 'cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do, you're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable, is already in my life, right in front of me, or maybe you're in disguise?
Vreme za kulturni pregled. U Kulturnom centru Novog Sada večeras će biti održana promocija zbornika radova Otpor fašizmu Vojvodina 1941. Početak je u 18 sati, dakle za nekih 50 minuta u Kulturnom centru Novog Sada. Sutra na istom mestu biće održana tribina pod nazivom Ubistvo kralja prvog u Marseju 1934. godina. Početak je 18 sati, a u okviru razgovora učestvuju Ognjen Karanović, istoričar, i njegovi gosti. Festival Miredita Dobar dan tradicionalno godišnje predstavlja kulturnu i društvenu scenu Kosova u Beogradu. Ovog puta biće održan od 31. maja do 3. juna, a beogradska publika biće u prilici da po četvrti put prati program festivala koji predstavlja nove tendencije kulturne scene Kosova. Ideja festivala je da susreti predstavnika kulturnih i društvenih zajednica iniciraju kontinuirane razmene umetničkih ideja i stvore tradiciju saradnje i okupljanja na jedinstvenom kulturnom prostoru. Između ostalih, na primer, zvanično otvaranje festivala Miredita Dobar dan biće održano u Beogradskom domu omladine, gde će biti prikazan film Šok u režiji Jamie'a Donahue'a, koji je nominovan za Oscara u kategoriji najbolji kratki film u 2015. godini, a nakon toga biće održana izložba i plesni nastup pod nazivom Revolt protiv nasilja Fitore Beriše. Obrazovanje u medijima je važno, kao i u svim drugim sferama društva, rečeno je danas na konferenciji za novinare na kojoj je najavljena serija razgovora pod nazivom Mediji i novi optimizam. Ovu seriju razgovora organizuje izdavačko preduzeće Clio i pokret Novi optimizam, a bit će organizovana širom Srbije i predstavljaće zapravo javnu debatu o društvenom statusu i uticaju savremenih medija u medijskoj kulturi, profesionalnom položaju novinara. Nezadovoljstvo medijima je u ovom trenutku veliko, ili ga mi tako doživljavamo, rekao je direktor izdavačke kuće Clio Zoran Hamović, a ova konferencija i ovaj zapravo projekat izdavačke kuće Clio Mediji i novi optimizam biće predstavljena u okviru vizije u toku naredne nedelje. Koncertom američkog Dixieland orkestra Wings of Dixie i Beogradskog kamernog hora u parku ispred Muzeja primenjene umetnosti sutra će biti otvorene dve izložbe plakata Srbija rat i plakat 1914-1918 i plakati Miltona Glazera iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti. U Domu kulture Studentski grad biće predstavljena knjiga Borisava Jovića Kako su Srbi izgubili vek u podnaslovu Tragična sudbina Srba u zajedničkom životu, a osim autora na predstavljanju knjige govorit će akademik Matija Bećković, Petar Arbutina, direktor sektora za izdavanje knjiga Službenog glasnika i profesor dr. Slaviša Orlović, urednik izdanja. Centar za promociju nauke sutra otvara šesti po redu maj mesec matematike, a između ostalog u okviru ove manifestacije biće organizovane razne predavanja, izložbe, tribine, radionice, kao i zabavne aktivnosti poput turnira u igranju jamba, na primer. Maj mesec matematike traje do kada traje i maj, 31. maja. Povodom 110 godina od rođenja jednog od najznačajnijih slikara na ovim prostorima, Petra Lubarde, u galeriji Canvas u saradnji sa Vladimirom Vasićem biće održana izložba Lubarda Fragmenti šeste decenije, koja će biti otvorena u četvrtak 11. maja. Izložba obuhvata 17 radova različitih formata i tehnika, a trajeće mesec dana. Beogradski festival ruske drame po drugi put biće održan u Beogradu, to je u ustanovi kulture VUK, a važno je da na ovom festivalu gostuje jedan od najpoznatijih i najboljih savremenih ruskih pisaca Nikolaj Koljada. Do 11. maja publika će imati priliku da pogleda dve njegove predstave u njegovoj režiji, jedna od njih je i Šekspirov Richard III, a u okviru zvaničnog programa festivala na sceni Beogradskog dramskog pozorišta biće izveden Koljadin komand Ključevi od Leraha u reži Nataše Radulović. Polovinom naredne godine Narodni muzej biće otvoren za posetioce, a to je danas rekao na obilasku muzeja povodom Dana muzeja ministar kulture Vladan Vukosavljević i rekao je da je završeno 50% radova, te da će ministarstvo koje on vodi i vlada ispuniti sve svoje obaveze što se tiče finansiranja, da to neće biti problem i da će polovina naredne godine biti krajnji rok da se otvore vrata muzeja za posetioce posle preduge i nedopustive pauze. Uskoro u viziji, ne o izložbi u Narodnom muzeju, već u jednom drugom prostoru, a izložbi koja govori o Evropskoj uniji.
my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle. She showed me the way. There were voices down the corridor. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place.
Such a lovely place.
Such a lovely face. Prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can't never leave.
Na jednom mestu.
Dobar dan. Nisi se vam pisao moja pjesma.
Una casa nel cielo.
Volver a empezar un deseo.
latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Naceré en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol,
tiempo y silencio. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Izložba Sve ujedinjenje Evropska unija, koja prati razvoj Evropske unije u poslednjih 60 godina, putuje Srbijom. Cilj izložbe je da Evropsku uniju približi građanima, a povod je 60-godišnjica rimskih ugovora. Detalje o izložbi donosi nam Rajko Milošević.
Putujuća izložba arhivskih dokumenata i fotografija pod nazivom Sve ujedinjena Evropska unija, nasljeđe rimskih ugovora za današnju Evropu, predstavljena je u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, povodom 60. godišnjice od potpisivanja rimskih ugovora. Tom prilikom šefica tima za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, Tanja Miščević, je rekla... Potpisivanje rimskih ugovora 25. marta 1957. godine osnovane su Evropska ekonomska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju, iz čega je proizašla sadašnja Evropska unija.
I nadam se da kada naši građani u ovim gradovima, koje je gospodin ambasador pomenuo, budu posjećivali izložbu i budu videli neka od ovih dokumenata, će upravo o tome razmišljati, o procesu koji vodi ka razvoju i stabilnosti, ali i osjećanju da pripadate ne samo Evropi, to osjećanje imamo već i institucijama evropskim, a drugo da te institucije zapravo pomažu razvoju i zaštiti nacionalnih interesa svake od država članica.
Ovu izložbu čini 14 panela sa reprodukcijama dokumenata i fotografija, sa naslovima i objašnjenjima uz istorijski pregled koji se odnosi na začetak i razvoj Europske unije.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress, through the age she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua barbie da un po' che non l'hai, il tuo passo da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, ma te cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. La sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età.
figlia è una cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirà, per le sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni, le calze
koncert povodom Dana Evrope, a u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji, Evropskog infocentra i Artlinka, biće održan u petak u 18 sati u svečanoj sali Skupštine grada, i tim povodom sa nama umetnički direktor Artlinka Jovanka Višekruna Janković. Jovanka, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, koncert povodom Dana Evrope, kako ste birali, ko će nastupiti i šta će se naći na repertoaru?
Ovaj koncert posvećen je mladima, mladim umetnicima i mladoj publici koju je namenjen u organizaciji, kao što ste već rekli, delegacije Evropske unije u Srbiji i evo infocentra. Mi sarađujemo već 2-3 godine na ovim programima za mlade talente. Na našu sreću, to su vrednosti koje su prepoznate i koje su podržane. Mi smo mlade umetnike birali na audicijama protekle 3 godine i u stvari imamo taj ciklus za mlade talente koji se nastavlja iz godine u godinu, i ovi mladi umetnici koji će nastupiti u petak su, znači, odabrani mladi umetnici. Radi se o kamernom ansamblu mladih gudača koji se zove Artlink Mladi Virtuozi, i troje mladih solista će imati priliku da nastupi sa tim kamernim ansamblom, ali to je već jedan krug mladih ljudi koji se već dobro znaju, rekla bih uhodan tim. Tako da će publika, nadam se, uživati u interpretacijama koje će čuti. Biće tu jedan kompozitor srpski, Vlastimir Peričić, biće tu i Vivaldi, i Bach, Botesini, a solisti će biti na kontrabasu, violini, violončelu. Tako da jedan zanimljiv program, onako veseo, radostan povodom Dana Evrope.
Da, i sada kada ste već pomenuli te mlade talente, da pomenemo i tu saradnju koju Artlink ima sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, koja zapravo i omogućava mladim talentima da rade sa vodećim evropskim mentorima na polju klasične muzike.
Jeste, mi smo osmislili jedan ciklus, znači evropski ciklus mladih talenata, koji počinje ove godine ovim koncertom u Skupštini grada, a zatim sledi koncert u Novom Sadu u okviru čuvenog festivala Zmajeve dečije igre. To će biti koncert na otvorenom na Trgu Slobode u Novom Sadu, gde ćemo imati i drugare iz Novog Sada koji će nam se tom prilikom pridružiti u većem broju i koji će nastupati zajedno sa nama. Tu će nam biti i koncert majstor iz Republike Češke, Pavel Doležal. On je koncert majstor čuvenog ansambla kamerata Janaček. Zatim ćemo imati u septembru takođe koncert u Subotici zajedno sa festivalom, Međunarodnim festivalom pozorišta za decu u Subotici, sa kojima smo već prošle godine imali vrlo uspešnu saradnju. Tu očekujemo koncert majstora iz Bečkog kamernog orkestra, a završni koncert će se dogoditi na Artlink festivalu mladih talenata početkom oktobra, gde će sa mladim virtuozima nastupiti jedan od najboljih umetnika danas. Mislim, on je bio prošle godine zvanično proglašen najtraženijim umetnikom iz sveta klasične muzike, a to je mađarski violončelista Istvan Vardaj, koji nam dolazi i sa podrškom delegacije Evropske unije, ali i u saradnji sa mađarskim kulturnim centrom Hungarikumom i koji ove godine predsedava Višegradskom grupom sa kojima takođe imamo lepu saradnju i sarađujemo puno sa njihovim umetnicima i mentorima. Tako da je to jedan lep program za mlade, gde će publika imati da čuje i priliku i koncerte na otvorenom i u lepim salama. I ja se nadam da će to biti prenošeno i putem nekih linkova na društvenim mrežama, tako da će čak i šira publika imati priliku da vidi ove lepe nastupe.
Da, i zanimljivo je pratiti zapravo razvoj tih mladih talenata i koliko je zapravo taj njihova saradnja i mentorstvo umetnika iz Evrope ima uticaj na njih i kako su se oni pod tim mentorstvom razvijali. Dakle, još jednom da podsjetimo, petak 18 sati, svečana sala Skupštine grada, koncert povodom Dana Evrope. Jovanka, hvala na ovom javljanju.
Ti i ja. 202.
Cause I am super. that's been a long time coming. You say you've been out there now a long time running.
Oh,
Emisija koja se bavi kulturom sutra od 17 do 18 sati donosi priču o tome kakav je bio položaj, uticaj kulture u vreme socijalističke Jugoslavije, kako smo prešli iz nekog socijalizma u, kada govorimo o tržištu, konzumerizam i kako na to gleda istoričar, teoretičar umetnosti Branislav Dimitrijević, o čemu govori njegova knjiga Potrošeni socijalizam, kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji. O tome slušate sutra od Branislava Dimitrijevića od 17 do 18 sati, a za kraj današnje vizije
202 vam daruje.
Ulaznice za Cacijevu spomenar 2x2 predstave sutra u 20 sati u Slavija teatru, a naš telefon 3249-202. Čujemo se za koji minut u Arsu.
You remember when we were two beautiful birds, we would light up the sky when we'd fly. You were orange and red like the sun when it sets. I was green as an apple's eye. You said you loved all the songs that I'd sing, like nothing that you'd ever heard. And I said I loved you with all of my heart when we were two beautiful birds. Remember when we were two beautiful birds, we would sing when the morning would come. You were silver and blue like the moon when it's new. I was gold as a summer sun. But one day you asked for a different song, one that I just couldn't sing. I got the melody sharp and the words all wrong. Those were the last days of spring. build a nest, we picked feathers from our chests, like a book tearing out every page. We weren't to know that these feathers would grow into a beautiful cage.
Dvesta dvojka osjeti čovjeka.
I got the roses, I've got the wine. With a little luck, she will be here on time. This is the place we used to go. Break a heart with just a word or two. Take a lifetime to apologize when the one you love's in front of your eyes. And I will fall to my knees like a fool if it's the only way you get through. You see, if I think you are beautiful, someone else is gonna feel it too. There's only one thing to do. Tell you.